Франц Вайзер. Світло гір. Цілий день ми провели на лугу перед будинком, зовсім забувши оглянути фольмес. Ми каталися, падали, махаючи руками і палицями в повітрі, стипивши зуби або весело регочучи. Гайні вміло показував і пояснював усе. Ввечері ми були напівживі від утоми, але вже могли добре стояти і проїжджати невеликі пагорби. Ото наважувався і на сміливіші трюки. Наступного ранку ми знову зайнялися тренуванням. Руді охоче покатався бі сам, але дав лижі Ото. Ото, зауваживши це, не хотів брати, але Руді наполягав. Після обіду ми були вдома. Наближався святий вечір. Роботи було вдосталь. Я і Руді прикрашали ялинку, а Ото й Гайні – ясла. А це були не дрібниці. Величезну гору, на якій поставили яскиню, слід було вистелити мохом. Туди провели електричне світло. Так само й у Вифлеємі, куди приходили пастухи. Після того вони мали виставити 150 вирізаних з дерева фігурок, кожну на своє місце. Від такої роботи Ото задоволено розцвітав. Я добре відчував, що його незіпсована хлопчача душа відкривається теплому подихові релігійної весни, яка не по-зимовому розпустилася в цьому домі. О 6-й годині ми всі, окрім тітки, пішли на вечірню до церкви. Дядько з дітьми ще трохи затримався там, щоб висповідатися. Лише Гайні вийшов з нами. Він пішов праворуч. «Ти куди?» – запитав я. «До Селезіанців», – сказав Гайні. «Там мій отець-сповідник».
«Я теж іду сповідатися», – прошепотів мені на вухо Ото.
«Тоді я сам іду додому», – мовив я і повернувся ліворуч. Ото соромив мене, що я єдиний не йду сповідатися, проте я зовсім не відчував такої потреби, але це мірити не хотів. Вечір був чудовим. Місяць був далеко на сході. Його серповидне сяйво невинно і чітко сяяло над горами, і в цьому срібному сяєві то виринали, то потопали хмари. Туман тягнув свої ледь помітні шлейфи по гірських вершинах. Блиск і сяйво відбивалися всюди. До будинку дядька я йшов довгою дорогою і дуже повільно. З тихим захопленням я насолоджувався чарами цієї чудової місячної ночі. Незадовго до 7-ї години вечора ми знову були всі разом. Під час вечері на столі горіли дві свічки. Потім дядько читав нам Євангелію, розділ про святу ніч, а ми мусили слухати стоячи. Мені здалося, що під час цих простих захоплюючих слів прочинилися широкі ворота, за яких до всіх людей доброї волі всміхнулася радість Різдва. Тоді ми пішли до іншої кімнати, де вже у всій красі сяяла різдвяна ялинка. Ліхтарі освітлювали ясла і подарунки на столі. Скільки ніжної, чистої дитячої радості, скільки добра і любові випромінювало Різдво у цій родині. Батьки обдаровували дітей, діти батьків, батько-матір, матір-батька. На наше з Ото радісне здивування ми отримали дві пари нових чудових лиж із повним спорядженням. Після того, як вир радості, викликаний отриманими подарунками, минув, і кожен занурився у тихе розглядання, Гретель зіграла на цитрі «Тиха ніч, свята ніч». Потім ми всі разом відмовили молитву «Отче наш». Менших відіслали спати. Гайні та я залишилися. Я написав лист батькам.
Коли рівно о 12-й годині ночі врочистий хор дзвонів розбив тиху місячну ніч і сповістив про свято Різдва, ми пішли до церкви на службу Божу. Дядько, діти і Отто приступили до святого причастя. Я ж перебував осторонь і, можливо, вперше в житті за довгий час щиро молився. Я просив у Господа ласки стати хоч трохи подібним до Гайні. Упродовж різдвяних свят я вперше замислився над своїм ставленням до Гайні. Одразу ж після початку навчального року, коли я прочитав його вірш, щось у самій його суті назавжди полонило мене. Я не знав, що саме. Утім, незважаючи на все, я відчував, як якась таємна влада наполегливо і переможно торує шлях до мого серця. Я занепокоївся. З усієї сили протистояв цьому. Бернер здавався мені тільки товаришем у змові проти Гайні. З допомогою сили і підлого лицемірства ми прагнули затягти його на свій бік. А що отримали? Зовсім протилежне. Гайні став ще недосяжнішим і непереможнішим, ніж був раніше. Його вдача викликала в мене повагу і здивування, хотів я цього чи ні. Поступово я усвідомив, що було джерелом впливу Гайні. Його породжувала нездоланна сила, яку становило все благородне, чисте і велике. Я сповідував ті самі ідеали, хотів стати благородним, чистим і добрим, утім, мені бракувало сили. А звідки ж вона у Гайні? Відповідь одна – із наполегливого вправляння в католицькій вірі. Однак я знову настовбурчився проти цієї відповіді. Це був момент, коли я постав проти Гайні схилитися перед релігією. Це було для мене недостойним. Я хотів стати великим, благородним і чистим своїми силами. Я хотів і далі бути ліберальним і стати такою ж людиною, яким був Гайні, вірним і добрим. Гайні відчував, яку внутрішню боротьбу проти релігійних впливів я переживаю. І з відчуттям такту він зважав на мій стан, ніколи не намовляв мене. Навпаки, жодним поглядом, жодним виразом обличчя він не виявив свого здивування чи настороження моєю поведінкою. Він і далі був молодим, веселим хлопцем, довіряв мені всьому, та нічого не торкалося у моїй душі. Постійною була лише його молитва, про яку він розповів мені згодом. А Отто, навпаки, вбирав увесь той вплив у самісіньке своє серце. Все, що робив Гайні, було для нього правильним і добрим. Катання на лижах, сходження на гори, молитви і богослужіння. У родині була традиція щовечора спільно відмовляти частину молитви на вервичці. Я не брав участі в цьому. Отто ж попросив Гайні все йому пояснити, купив собі гарну вервичку і щовечора навколішки молився з усіма. Загалом святкові дні минали приємно і весело. Щоранку, а деколи і після обіду, ми мандрували щоразу далі і далі від будинку. Був чудовий день, і ми вправлялися у катанні на лижах. Сліпучий білий сніг відбивав тепло і сяйво сонця назад у зимове повітря. Різко виблискуючи, де-не-де стояли одинокі, а подекуди скупчені образи казкового світу. Вершина тулилася до вершини у широкому вінку. Яскраве сонячне проміння лежало на схилах урвищ та поверх снігів, опускаючись із золотистого склепіння неба. Цей чудовий світ Альп у всій своїй запаморочливій величі та спокої огортав мене, наче сон. Однак далеко позаду мені привиджувалося велике місто, оповите туманом. Сіре, брудне море будинків, наповнене дзвінким шумом та божевільною посмішкою, зображенням моєї душі, по шкірі пішов мороз. Зовсім поруч пролунав сміх Гайні. Я озирнувся. Він лежав на блискучому снігу і боровся проти Отто і Руді, які весело намагалися закопати його в снігу. Білі хмари здіймалися вгору довкола них. Мене теж охопило якесь дивне дике бажання. Я кинувся в саму гущу стусанів і почав з усією спритністю закидувати снігом обличчя Руді. Наступної ж миті Отто хапнув мене за ноги, я полетів на землю, а Руді почав натирати мені щоки холодним снігом. Тоді на нас накинувся Гайні. Це був веселий, дикий хаос. Кожен боровся проти всіх. Ми кидалися, боролися, каталися в снігу і натирали один одному обличчя, шию холодом до тих пір, поки не починало бракувати повітря. Нарешті ми попідводилися з землі, втомлені й розігріті, старанно стріпали одяг, взяли лижі і рушили додому. «Класно було», – сказав Отто. «Треба частіше це робити». «Якщо Фріцеві подобається», – зауважив Гайні. «Скільки завгодно», – кивнув я. 31 грудня, поснідавши, ми спустилися до Медраца. Перед церквою ми зняли свої лижі і зайшли в сусідній будинок. Тихо піднялися сходами всередину. Це був дім відомого різьбяра по дереву, який виготовляв ясла, різничого Медраца. Через прочинені двері ми зайшли на кухню. Я і Отто здивовано зупинилися. Ми ще такого не бачили. З мурованої печі йшов дим просто в кімнату, а звідти через двері виходив у відкритий камін. Стіни і стеля були вкриті сажею. Стародавнє дерев'яне облицювання стін, широка низька плита зі сковорідками, які висіли на дерев'яній вішалці, надавали кімнаті чогось теплого, родинного. Справжня стара тірольська кухня. Мені здавалося, що якимось чудом я потрапив у минуле сторіччя. Гайні постукав у наступні двері. Ми ступили у невеличку кімнату, де коло вікна сидів наш різьбяр. У лівій руці він тримав шмат дерева, а у правій – ніж. Він привітно й допитливо глянув у нашу сторону. «Вітаю, Гансе!» – гукнув Гайні. Тоді чоловік упізнав його. «Та це ж Гайні Моль!» Він відклав усе, повитирав руку об фартух і подав її Гайні. Незабаром після цього ми занурилися в радісну балачку. Ми стояли і сиділи довкола майстра, а він розповідав нам про своє мистецтво. Він показав нам надзвичайно багато фігурок, які зробив протягом останніх тижнів. Пастухи, царі, погоничі, верблюди, коні, корови, осли, вівці. Майстерно виготовлені фігурки були розмальовані масляними фарбами. Потім він показав нам, як вирізає голову пастуха. Коли на наших очах із грубого шматка дерева з'явилася людська голова з очима, вухами, носом, бородою, Отто не зміг стримати свого зачудування. «Панство», – сказав він, – «тепер я знаю, що таке мистецтво». Це було зворушливо. Ми всі реготали над його висловом. На прощання простий майстер поклав перед нами величезну книгу, аби ми позаписували свої імена на згадку про наші відвідини. В альбомі було сотні імен. Ми розписалися всі четверо. Із глибокою вдячністю, потиснувши руку майстрові, ми пішли геть. За дверима ми взяли на плечі свої лижі, а зійшовши сходами, ще довго махали руками старому, який виглядав з вікна. Thank you.
Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.